Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Geneza, capitolul 45, de unde vom citi primele 9 versete. Capitolul 45, de unde vom citi. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. A zis fraților săi, ap mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu și ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa și cârmuitorul întregii țării a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuit, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Amin. Trebuie să cerem înțelepciune de sus pentru înțelegerea cuvântului și voii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta să-ți mulțumim mai întâi pentru cuvântul tău. Cuvântul, Doamne, care ne sfințește. Este cuvântul adevărului, Doamne, și fă-l să domnească în viața noastră. Te rog, umple-ne inima de el, ca să nu păcătuim împotriva ta. Te rog, Doamne, vorbește-ne tu, pentru că avem nevoie de deslușirea pe care numai Duhul tău cel sfânt poate să ne-o dea. Atinge inimile noastre, Doamne, pentru că acest cuvânt să aducă rodul pe care tu l-aștepți. Iar toată recunoștința, slava, cinstea și gloria să fie îndreptate numai către tine, pentru că tu ești singurul vrednic de ele. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Biblia este nu numai o carte a preceptelor sfinte, ci este și o carte în care acestea sunt exemplificate în viețile oamenilor. Biblia conține numeroase istorii care reflectă în ele viața unor oameni, viața unor oameni ca și noi, dar viața unor oameni care au ales să împlinească voia lui Dumnezeu, să trăiască în credincioșie față de Dumnezeu, exemplificând felul în care aceste precepte, aceste decrete divine pot afecta viața omului, omul care ascultă de Dumnezeu, omul care trăiește în ascultare de El. Galeria acestor personaje este destul de cuprinzătoare. Despre Iosif am învățat până acum și vreau să mă apropii de încheierea acestui studiu. Și de aceea am ales ca și astăzi să continuăm să ne uităm la ultimele părți ale relatării Sfintei Scripturi cu privire la viața lui. Dacă v-ați uitat cu atenție, cu siguranță ați constatat că istoria vieții lui este cea mai extinsă în paginile primei cărți a Bibliei. Nici măcar despre Avram nu se vorbește atât de mult cât se vorbește despre Iosif, deși până și în ziua de astăzi, atunci când evreii vorbesc despre trecutul lor, ei vorbesc despre Avram, Isaac și Iacov. Și totuși Dumnezeu ne-l prezintă pe Iosif ca un personaj deosebit. Un om al lui Dumnezeu în care este reflectată persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. O altă ocazie o să vorbim și despre Timotei și despre James și chiar mă gândeam la semnificația numelor altor 2 oameni de care Dumnezeu se folosește. James sau Iacov este în evidență prin felul lui direct, care unora li se pare parcă abrupt și aspru, de a privi credința nu ca pe o filozofie, nu ca pe un compendiu teologic, ci pe ca pe o experiență clară de viață, o credință în care faptele pun în evidență convingerile. Când ne gândim la Timotei, la colaboratorul mai tânăr al lui Pavel, cel care din fragedă pruncie și-a însușit învățăturile cuvântului lui Dumnezeu și mai târziu le-a pus în practică trăind cu credincioșie, slujind bisericii, fiind un instrument în mâna lui Dumnezeu în dezvoltarea lucrării sale. Vedeți, Iacov, Timotei, Iosif, oameni ai lui Dumnezeu, oameni care se evidențiază prin credincioșia lor, prin felul în care lasă planul lui Dumnezeu să se împlinească în viața lor. Episodul pe care l-am citit, cu siguranță vă este un episod bine cunoscut și pentru mine cel puțin are o importanță dublă. Pe de o parte, episodul acesta este o imagine reprezentativă a mântuirii. Iar pe de altă parte ne oferă o lecție practică legată de experiențe care ne sunt atât de comune nouă oamenilor. Când vorbesc despre mântuire, la ce mă refer? Mântuirea este o experiență extrem de complexă în ea însăși. Noi vorbim despre mântuire ca fiind iertarea păcatelor. De asemenea, mântuirea este oferta vieții veșnice. Dar n-aș vrea să uităm că mântuirea este de asemenea refacerea relației omului cu Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat pentru a avea părtășie cu el. Ca omul să-i dea slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe om. Legătura care a fost stricată de păcat, a fost distrusă de păcat. Și Dumnezeu spune mai târziu, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Nu mai pot lua părtășie la viața voastră, nu mă pot face părtaș vieților voastre datorită păcatului acestuia care este în contrast flagrant cu sfințenia, care este partea naturii lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu întinde mâna peste veacuri, îl trimite pe Domnul Iisus Hristos pentru ca El să aducă ispășire. Pentru ca El să ne împace cu Dumnezeu, așa cum reiese din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18, unde Pavel spune, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Așadar, mântuirea conține această slujbă a împăcării, a refacerii relației, a refacerii legăturii cu Dumnezeu. Nu degeaba Dumnezeu pune un așa mare accent asupra acestui lucru. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos ne învață că înainte de a ne duce să-L împăcăm sau să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne examinăm bine relațiile cu semenii noștri. Pentru că nu putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, nu putem să avem parte de această slujbă a împăcării cu Dumnezeu pe verticală, dacă nu avem cu semenul nostru pe orizontală. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului? Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Lasă-ți darul acolo. Lasă-ți darul acolo, du-te de te împacă întâi cu fratele tău, apoi vină și adu-ți darul. Și referirile sunt mai multe, le-am mai amintit și în alte rânduri și sunt extrem de importante. Pentru că aceasta este cea de-a doua parte pe care o vizează episodul acesta, istoria aceasta. Este cea legată de legăturile dintre noi oamenii. Legături care atunci când nu sunt așa cum le dorește Dumnezeu, așa cum le vrea Dumnezeu, împiedică chiar părtășia noastră cu Dumnezeu. Împiedică legătura noastră cu Dumnezeu, împiedică binecuvântările lui Dumnezeu în viața noastră, împiedică împlinirea planurilor lui Dumnezeu în noi și prin noi. De aceea aș vrea să privim la acest episod și să învățăm lucruri care, așa cum vă spuneam, sunt legate direct de mântuirea noastră și sunt legate de propășirea noastră, de creșterea noastră, de dezvoltarea noastră spirituală. Dacă vă uitați la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 45, cu siguranță vă aduceți aminte întregul tablou, întregul episod. Data trecută am vorbit despre întâlnirea dintre mânie și dragoste. Stați-o că vrea să audă mai aproape de amvon. Legătura dintre mânie și dragoste. Și am văzut ce se întâmplă când se întâlnește prima dată Iosif cu frații lui. Ce era în viața lor, ce era în viața lui Iosif. Felul în care Iosif interacționează când îi vede. Nu se desconspiră. Rămâne încă necunoscut. Aceasta aduce frământare în viața lor, aduce frustrare. Nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă. Această frustrare crește în momentul în care Iosif, trăgându-i de limbă, află date despre tatălui, află date despre Beniamin și spune: ce face tatăl meu? Ce face frate, ce face Beniamin? Dar nu sub forma aceasta. Pentru a vrut să știe despre ei fără ca ei să-și dea seama încă cine este. Și în momentul în care află că ei sunt în viață, că trăiesc, probabil în mintea lui și în inima lui se reînnoadă acele amintiri ale copilăriei petrecute în casa lui cu tatăl său, care îl răsfățase de atâtea ori, răsfăț de care n-a mai beneficiat mai târziu în Egipt. Și a dus probabil aminte de fratele lui, care atunci era mult mai mic, era un copilaș. Și Iosif dă dovadă de o măestrie extraordinară în punerea la punct a unui scenariu special prin care să-și aducă în cele din urmă întreaga familie acolo unde Dumnezeu îl adusese pe el. Și le spune: voi sunteți spioni. Și ei: nu, noi nu suntem spioni. Vă mai aduceți aminte cum se descriu ei? Noi suntem oameni de treabă. Noi suntem oameni de treabă. Și Iosif spune: nu. Nu sunteți oameni de treabă. Pentru mine încă sunteți spioni. Aveți o singură șansă să demonstrați că sunteți oameni de treabă. Să-mi dați dovezi că ceea ce ați spus voi este adevărat. Așa că mergeți acasă și aduceți-l pe fratele vostru mai mic. Să-l văd eu, să-l cunosc și atunci îmi dau seama că ceea ce ați spus este adevărat. Dar până atunci, lăsați unul dintre voi aici să rămână o garanție. Se pare că nu s-au despărțit prea greu de Simeon. Pe Simeon l-au lăsat în urma lor. Nu ni se spune de ce, nici nu înțelegem prea bine de ce pe Simeon l-a ales. Nu, aș avea motive să mă gândesc că poate Ruben ar fi fost mai nimerit, poate Iuda, nu? Poate Iuda ar fi fost mai nimerit, dar rămâne Simeon în urma lor. Pleacă frații lui Iosif și când înoptează peste noapte, când rămân peste noapte și își deschid sacii, găsesc tot argintul pe care ar fi trebuit să-l plătească pentru alimentele pe care le-au cumpărat din Egipt. Și atunci se cam sperie, nu-și dau ei seama ce s-a întâmplat. Ajung acasă la Iacov și încep să le povestească despre acest mare om din Egipt. Cel care a administrat toată avuția Egiptului, cel care a administrat toate alimentele în vremea aceasta de criză. O criză acută. Un timp în care unii mureau de foame. Și spune: uite, nu știm ce să înțelegem din gestul acesta. Am găsit argintul la gura sacilor noștri și nu știm ce se petrece. Și Iacov spune: poate a fost o greșeală. Poate a fost o greșeală. Dar mai este ceva. Omul acesta ne-a cerut să-l ducem pe Beniamin cu noi. Și atunci, dintr-o dată, Iacov este din nou răscolit. Și spune: cum de puteți să-mi faceți răul acesta? Nu mi-a dispărut odată un fiu, cel de care era sufletul meu legat, era nedezlipit. Vreți să mă lipsiți acum și de el? Efraim nu e cu voi. Acum și Beniamin vreți să fie luat de lângă mine? Și refuză categoric. Iacov se poartă exact cum s-a purtat până la timpul acesta. Un om a cărui credință nu se manifestă decât în timpuri foarte critice. Altfel, un om care mereu și-a luat viața în propriile mâini și a căutat mai întâi soluțiile în care el poate să dețină controlul. Și la început spune: așa ceva nu se poate. Numai că trece timpul. Fundul sacului este din ce în ce mai aproape. Într-o bună zi, când s-au dus să ia probabil din grâne și din ce mai era acolo, când au băgat mâna, au dat de fundul sacului. Și au mai rezistat o vreme, au replanificat porțile, au spus de acum mâncăm mai puțin pentru că nu mai este chiar atât de mult. Și în cele din urmă au început din nou să simte efectele acelei perioade dificile. Și atunci Iacov le spune copiilor săi, pentru ce stați aici degeaba? De ce vreți să murim cu toții? Duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Și atunci Iuda spune, omul acela ne-a spus curat. Tată, Iacove, cum mi-a fi spus? Spune, ascultă-ne bine. Omul acela ne-a spus curat, dacă nu veniți cu fratele vostru, să nu-mi vedeți fața. A fost cât se poate de clar, specific, categoric. Noi nu ne putem duce fără Beniamin. Și atunci încep să mijlocească. Uitați, Iuda spune, dacă vrei deci să trimiți pe fratele nostru cu noi, ne vom coborâ și îți vom cumpăra merinde. Mai târziu, Iuda a zis tatălui său Israel, trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri. Răspund eu pentru el, ai să-l ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Iuda este cel care spune cuvintele acestea. Vă aduceți aminte cine a fost cel care i-a incitat pe cei 11, pe cei 10 frați să pună mâna pe Iosif? Iuda. Iuda a fost cel care a spus, iată făuritorul de vise, hai să punem mâna pe el și să-l omorâm și să scăpăm. Se pare că s-a întâmplat ceva în viața lui Iuda. Se pare că s-a produs o schimbare. Se pare că după toate incidentele prin care a trecut, a învățat ceva. Și iată-l de data aceasta mijlocind înaintea lui Iacov, lui Israel, punând garanție drept copiii lui. Îl primește pe Beniamin, pleacă înapoi în Egipt, ajung cu toți în casa lui Iosif. Iosif pune o masă mare, îi dă pe toți egiptenii afară, pune o masă mare și îi poftește pe toți la masă. Și se întâmplă ceva interesant atunci când îi pune la masă. Dacă citiți relatarea biblică, o să observați lucrul acesta, îi pune în ordine pe fiecare, de la cel mai în vârstă până la cel mai mic, la Beniamin. Se pare că el avea o masă separată, pentru că la un moment dat spune, înaintea lui Beniamin a luat bucate chiar de pe masa lui, de 5 ori mai multe le-a pus pe masa lui Beniamin. Ce s-o fi gândit Beniamin? Măi, fiu slab, dar mi-ești chiar așa, trebuie să mănânc atâta, mai mult decât toți ceilalți. Dar cred că ceva s-a stârnit în inima lor când s-a uitat unul la altul, s-a uitat în dreapta lui și l-a văzut pe fratele lui după el și tot așa au mers până la Zabulon. Și între Zabulon și Beniamin ar fi trebuit să fie Iosif, să fie fratele lor. Și ei nu știau nici măcar că este acolo. Ei își mai aduseseră aminte și de aici îmi dau seama că ceea ce s-a întâmplat totuși cu 20 de ani în urmă n-a fost ușor trecut cu vederea. A rămas undeva în minte, a rămas undeva în sufletul lor, a fost o povară pe care au cărat-o, pe care au dus-o cu ei tot timpul vieții lor. Pentru că dacă vă aduceți aminte în prima întâlnire cu Iosif, când Iosif începe să-i acuze că sunt spioni, ce au început să discute între ei? Asta ni se întâmplă datorită ceea ce am făcut fratelui nostru. Pentru că nu ne-a fost milă de lacrimile lui, nu ne-a fost milă de tânguirile lui și de rugămințile lui. Se prea poate că atunci când au văzut că foametea se apropie de ei și îi afectează și pe ei, pentru că vreau doar să vă amintesc, când Iacov a plecat de la socrul său, vă aduceți aminte cum a plecat? Cu 2 valize? a plecat cu turme între care a trebuit să pună zile distanță. A fost o bogăție destul de mare și acum sufereau de foame. Și mă întreb dacă nu cumva ei se gândeau, oare nu ne ajunge judecata lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut? Și vă puneam și eu întrebarea duminica trecută, de ce Dumnezeu alege să binecuvânteze Egiptul și nu Canaanul? Cu toate că aceea era țara pe care o promisese descendenților lui Avram. A spus, aceasta este țara pe care o dau seminției care iese din tine. Și acum binecuvântează Egiptul și aduce pe ei acolo ca să cunoască mâna puternică a lui Dumnezeu, îndurarea lui și binecuvântările lui, care nu țin cont de granițe, care nu țin cont de anotimpuri, pentru că el binecuvântează pe cine vrea să binecuvânteze. Așadar, aduceți-vă aminte de tabloul acesta și încercați să vă-l imaginați. Cei 11 frați înșirați, de acum se întâlniseră și cu Simeon, stăteau cu toții la masă și Iosif se uita la fiecare dintre ei. Și probabil își aducea aminte de evenimente trecute, de evenimente petrecute. Eram, cred că în primul an de seminar, când într-o zi am fost chemat la telefon de acasă și mă gândeam eu că nu mă chema cineva în miezul zilei la telefon dacă nu s-ar fi întâmplat ceva grav. Și într-adevăr, vărul meu de 28 de ani a murit într-un accident destul de dramatic. Și mi-am dat aminte că atunci m-am retras într-un colț și fără să vreau, amintiri legate de copilăria noastră, pentru că am copilărit împreună, am crescut împreună. Îmi veneau în minte evenimente la care nici nu mă gândisem vreodată. Locuri în care am fost împreună, discuții pe care le-am avut împreună. Pentru că totuși, vedeți, frați și surori, Dumnezeu leagă existențele noastre una de cealaltă. Niciunul dintre noi nu poate trăi separat. Ceea ce face unul îl afectează pe celălalt. Multe din aceste experiențe le introducem undeva în subconștientul nostru, așternem așa un voal peste ele. Dar sunt situații, intervin împrejurări în viața noastră când aceste amintiri vin la suprafață. Uneori le chemăm, alteori ne copleșesc. Pentru că existența noastră, repet lucrul acesta, este legată de existența celorlalți din jurul nostru. Este felul în care ne-a lăsat Dumnezeu. Iată de ce nu putem trece indiferenți peste ceea ce se întâmplă între noi. Iată de ce trebuie să luăm aminte și să înțelegem că mântuirea, deși ne vizează pe fiecare individual, are de asemenea conotații extinse. De aceea Dumnezeu, după ce ne mântuiește, ne introduce în trupul Său, biserica, unde sunt mai multe mădulare cu care interacționăm, cu care lucrăm. Slujitori, așa cum am văzut de dimineață, care îi slujesc pe alții, care la rândul lor au nevoie de slujire. Este felul în care Dumnezeu ne-a lăsat să trăim. Este felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și de aceea nu trebuie să fim indiferenți, ci trebuie să fim atenți la felul în care trăim unii cu alții. Gândiți-vă la tabloul acesta din nou și gândiți-vă peste veacuri când Domnul Iisus Hristos își va aduce toți frații Săi. Va fi o diferență atunci, pentru că atunci orice ochi îl va vedea și toți îl vor cunoaște, vor ști cine este. Dar ce imagine este reprezentată aici? Când se reunește familia, când Dumnezeu își cheamă copiii, când fratele nostru mai mare, cel care este mirele, va întinde masa pentru mireasa sa. În sus, este un tablou extraordinar în ceea ce privește mântuirea. Și cred că acesta este și motivul pentru care Biblia alocă un spațiu atât de consistent istoriei lui Iosif. Pentru că în multe situații Iosif proiectează peste veacuri imaginea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să învățăm din felul în care el tratează problemele, felul în care să tratăm și noi relațiile dintre noi. Vedeți, mi se pare extrem de interesant felul în care Dumnezeu lucrează cu noi oamenii când este vorba de mântuire. Uitați-vă că Dumnezeu n-a lăsat mântuirea să fie doar o latură pe care El o face și apoi despre care noi învățăm, doar teoretic, ci ne aduce în asemenea situații încât fiecare dintre noi trebuie să experimenteze mântuirea în fiecare zi, în fiecare situație, în fiecare interacțiune cu cei din jurul nostru. Să detaliez. Așa cum spuneam, o parte a mântuirii este iertarea păcatelor. Și ce frumos credem noi că ar fi dacă am rămâne numai la aspectul acesta bun. Dumnezeu ne-a iertat prin Domnul Iisus Hristos. Și de acum noi nu avem altceva decât să învățăm teoretic ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cât de păcătoși eram noi și felul în care El ne-a iertat. Și fiecare să-și însușească cât mai bine teoria aceasta. Dar Dumnezeu nu ne lasă numai la aspectele teoretice. Dumnezeu ne introduce aproape zilnic în aspectele practice ale mântuirii, în ceea ce privește iertarea. De ce? Pentru că la rândul nostru avem nevoie de iertarea celor din jur. Care dintre noi este lipsit de greșeală față de semenul său? Aveți două posibilități, ori sunteți sfinți, ori mincinoși. Nu le spun eu, le spune Biblia. Da? Din câte știu eu, sfinți, cu adevărat ajungem sus în ceruri. Nu mai rămâne decât o variantă. Deci greșim. Avem nevoie de iertare? Cu siguranță. Dar în câte împrejurări nu se solicită ca noi la rândul nostru să manifestăm iertarea, să dăm dovadă de iertare. Vedeți cum lucrează Dumnezeu ca mântuirea să fie o chestiune practică în permanență în viața noastră. Dacă vorbim despre legătură cu El, Dumnezeu ne lasă înconjurați de oameni să avem legături unii cu alții și să ne dăm seama ce înseamnă o relație, cum întreții o relație, ce se întâmplă când afectezi, când prejudiciezi o relație. În repetate rânduri, Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu în cuvântul Său ne atrage atenția asupra acestor legături. Aveți grijă la relațiile dintre voi, pentru că după cum sunt relațiile dintre voi, așa sunt și relațiile pe verticală. Și cum sunt relațiile pe verticală, așa sunt și relațiile dintre voi. Este un barometru care funcționează în ambele sensuri. Și ce imagine avem aici cu privire la izbăvire? În cele din urmă, când Iosif îi aude pe frații lui plângându-se, tânguindu-se, pentru că nu-i așa, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Din nou le-a dat, după masa aceea, le-a dat grâu, le-a dat alimente, la fiecare a pus sacul cu bani și în sacul lui Beniamin a pus un pahar special, paharul lui de argint. Ei pleacă și probabil că nu s-au îndepărtat prea tare când îi ajunge din urmă slujitorul lui Iosif. Și spune, de ce l-ați furat pe stăpânul meu? De ce v-ați purtat nedrept față de el? El v-a tratat cu bunăvoință, cu generozitate, v-a pus la masa lui și voi v-ați gândit să-l furați? Și cât de siguri erau ei de data asta că nu este adevărat. Și spun, nu e adevărat. Uite, dacă tu găsești paharul, cel la care găsești paharul să fie robul tău. Și spre surpriza lor, paharul este la Beniamin. Paharul este la Beniamin. În momentul în care Iuda vede lucrul acesta și aduce aminte de inima frântă a tatălui său și spune, nu se poate. Și uitați-vă la ce s-a întâmplat între ei ca și grup. Dacă înainte s-au unit să facă rău, Asta este frumos și este de apreciat și este de învățat. De data aceasta se unesc în jurul fratelui lor Beniamin. Și nu lasă pe el singur cu slujitorul lui Iosif, ci vin cu toții înapoi la Iosif și încep să plângă, să mijlocească, să se tânguiască. Și frați și surori, din nou vreau să întăresc lucrul acesta. Mântuirea ne vizează pe fiecare individual, dar trebuie să ne afecteze ca și colectiv. Trebuie să ne pese unii de alții și trebuie să înțelegem că trebuie să avem dragoste unii față de alții și să ne slujim, să ne ajutăm unii pe alții. Și vin cu toții și mijlocesc pentru Beniamin. Și atunci Iosif li se descoperă. Și în 3 minute aș vrea să vedem 4 lucruri, 4 pași care contribuie la refacerea unei relații. Pentru că ceea ce se întâmplă între ei acolo reflectă felul în care Dumnezeu lucrează cu noi, cu fiecare. În primul rând, uitați-vă ce face Iosif. Îi scoate pe toți ceilalți afară. Pentru că repararea unei relații trebuie să aibă o abordare individuală, personală. El nu face un spectacol din asta. M-am gândit de multe ori, dacă autorii moderni ar fi scris istoria aceasta, nu știu de ce, dar așa mă închipui eu, pe baza ceea ce citesc și văd astăzi, că l-ar fi descris pe Iosif ca tolănindu-se sau aruncându-se în scaunul său de guvernator și de acum arătându-i cu degetul și spunându-le, vă aduceți aminte, v-am spus eu că vă veți pleca la picioarele mele, râzând și bătându-și joc de ei. Și-ar fi invitat probabil pe toți egiptenii să arate grozăvia, puterea și succesul pe care l-a avut el în comparație cu frații lui. Nu. Iosif îi scoate pe toți ceilalți afară, pentru că el vrea să rezolve problema personal cu ei. Frați și surori, din păcate, de multe ori, noi facem un spectacol din legăturile, din relațiile noastre. Și în loc să le rezolvăm pe traseul acesta personal, individual, aducem spectatori care nu ajută deloc, care nu ajută cu nimic. Gândiți-vă la cât de personal a fost mântuirea, încât Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, s-a întrupat El însuși și a coborât în mijlocul nostru. Nu și-a trimis un mesager. Nu i-a invitat pe ceilalți la spectacol. El însuși a venit și a coborât pentru a ne recupera, pentru a ne mântui. Un al doilea lucru pe care îl învățăm. Vindecarea este întotdeauna un proces dureros. Versetul 2. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Frați și surori, lui Iosif nu a fost ușor și a mai spus lucrul acesta. Și iertarea nu este niciodată ușoară dacă este adevărată. Ea lasă răni. Și înainte de a vindeca rănile acelea, ele trebuie curățite, trebuie curățate. Și Iosif plânge acolo. Și plânge atât de tare încât îl aude casa lui Faraon. Egiptenii aud strigătul lui și plânsul lui. Omul acesta s-a străduit să uite. A căutat vindecare și a numit copilul Manase. Dar se pare că acea rană încă n-a fost suficient vindecată, până când s-a întâlnit și a putut să dea iertare. Am citit istoria unui misionar în Africa și într-o zi au plecat de dimineață cu un grup de credincioși din tribul în care el predica, îndreptându-se spre un alt trib pentru a predica și în mijlocul lor. Și mergeau pe o câmpie. Și la un moment dat, un miros foarte plăcut, extraordinar de puternic, a început să plutească în aer. Și misionarul se uita, nu era niciun pom, nu vedea nicio floare, era mai degrabă un câmp cu o iarbă din asta aspră. Și a întrebat pe unul dintre localnicii de acolo, de unde vine mirosul acesta atât de frumos, atât de plăcut? A, spune localnicul. Și se apleacă și prin iarbă, bagă mâna și scoate o floricică mică, albastră. O apropie de misionar, dar nu mirosea nimic, n-avea niciun miros. Și atunci o zdrobește în mână și în momentul în care a zdrobit-o, a simțit mirosul acela plăcut, frumos. Și a spus, aceasta este floarea iertării, așa o numim, floarea împăcării, floarea împăcării. De multe ori când triburile noastre vin să se lupte și vin în câmpul acesta, atunci când calcă pe floarea aceasta, iese mirosul și adesea conflictele dintre noi s-au aplanat și s-au atenuat. Și de aceea o numim floarea împăcării. Frați și surori, împăcarea uneori solicită zdrobire, zdrobirea orgolilor. Este suferință, este durere. Iertarea nu se oferă cu ușurință. Dumnezeu ne-a dat iertarea și aduceți-vă aminte că nu a fost ușoară. Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a plătit pentru ea și a suferit pentru ea. Și în clipa când era între cer și pământ și oamenii făceau coadă probabil să-L scuipe și să-L batjocorească, El se uita la ei și spunea, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Al treilea rând, vindecarea solicită o perspectivă cerească. Trebuie să vezi mâna lui Dumnezeu chiar și atunci când ceea ce îți spune celălalt nu-ți place, te lovește și te doare. De trei ori spune Iosif, nu voi m-ați trimis aici. Uitați-vă în versetul 5. Nu vă întristați și nu fiți mâniți că m-ați vândut ca să fiu aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. A, versetul 7, Dumnezeu m-a trimis aici. Versetul 8, ci Dumnezeu m-a trimis aici. Dumnezeu a trimis. Și este drept, noi am avea soluții rapide atunci când nu ne place de cineva. Am vrea să punem o distanță cât mai mare între unul și altul. Dar poate că uneori Dumnezeu încearcă și răbdarea noastră. Poate că Dumnezeu vrea să modifice și perspectiva noastră, să ne pună și în alți papuci ca să vedem acțiunile noastre. Așa că este greu, dar frați și surori, mulțumesc și pentru critici. În egală măsură cu mulțumesc și pentru încurajări. Și Domnul să ne ajute totuși să ne iubim cât mai mult unii pe alții. Dar să căutăm să împlinim adevărul în viețile noastre. Și în ultimul rând, vindecarea aduce apropiere. Aduceți aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos, veniți, binecuvântați Tatălui. Iosif spune, apropiați-vă, apropiați-vă, eu sunt Iosif, apropiați-vă. Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos spune, apropiați-vă. Vindecarea relațiilor aduce apropiere. Și am citit istoria doi copii care s-au certat. S-au certat și seara au plecat supărați unul pe altul și au zis, niciodată nu mă mai joc cu tine. A doua zi dimineața, Ionel s-a trezit și a pus repede hainele pe el și a luat șapca pe cap și s-a înființat la ușa lui Costel. Și bate la ușă și deschide mama lui Costel. Și spune, Ionel, ce-i cu tine? M-am venit să mă joc cu Costel. Păi cum, ca seară v-ați certat și a zis că nu vă mai jucați unul cu altul. Și Costel lasă capul în jos și pe urmă, dintr-o dată, cu un zâmbet larg, Costel și cu mine suntem buni uituci. Știți ce înseamnă asta? Uităm bine, uităm bine. Știți că Dumnezeu alege să uite greșelile noastre? Așa cum fratele Dumitrașcu sublinea de dimineață, când Dumnezeu iartă, El iartă. Noi le ținem prea mult minte. Nu suntem buni uituci. Poate că ar trebui să mai lucrăm la asta. Și dacă vrem să ne aducem ceva bine aminte, să ne aducem aminte de îndurări. Da? Și de binecuvântări. Nu uita niciuna din binecuvântările Lui. Celelalte, haide să le uităm, că oricum nu ni le folosesc. Secretarul personal, și cu asta încheie, al lui Abraham Lincoln, a spus despre el, a fost un om care niciodată n-a ținut supărare pe niciunul dintre cei ce l-au dușmănit sau l-au criticat. Și a avut destui și el. A spus niciodată. Și Abraham Lincoln a declarat, n-am nici timpul, nici energia să stau supărat pe nimeni. Oricum nu-mi folosește la nimic. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Nu uitați, mântuirea este personală, dar se manifestă colectiv. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu, ne arată viața acestui om și fie să o arate și viețile noastre. Amin. Haideți să încheiem. Și pe fratele Burcă îl rog să încheie cu rugăciune.